Garchi u zaiflik holatida xochga mixlangan bo'lsa-da, Xudoning qudrati tufayli tirikdir. Shunga o'xshab, biz Masihning zaifligiga sherik bo'lsa ham, sizlarni deb Xudoning qudrati tufayli Masihning hayotiga ham sherikmiz. 2-Korintliklarga 13-bob 4-oyatda: "Ammo Rabbim menga shunday dedi: Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi." Shuning uchun Masihning qudrati menda amal qilsin deb yanada ko'proq bajonidil o'z zaifliklarim bilan maqtanaman. 2-Korintliklarga 12-bob 9-oyatda: "Xudovan zaiflarda ishlashni yoqtiradi. Hammamizning o'z zaifliklarimiz bor. Aslini olganda, har bir kishi o'zidagi kamchilik va zaifliklarni juda yaxshi biladi. Bir kishida bir paytning o'zida ham jismoniy, ham aqliy, ham ruhiy zaifliklari bo'lishi mumkin. Insonga bog'liq bo'lmagan moddiy tomondan va munosabatlarning cheklanganligi kabi holatlar ham insonni zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Kamchiliklarning ko'pligi yoki kamligidan ko'ra, o'sha kamchiliklarni nima qilish muhim.
Odatda har birimiz kamchiligimiz yo'q deb inkor etamiz. Yoki bo'lmasa, ularni xaspo'shlashga yoki sabab topishga harakat qilamiz. Juda bo'lmaganda, kamchiliklarimizni yashirishga harakat qilamiz. Bizning bu harakatlarimiz Xudoga xalaqit beradi. Chunki Xudo bizning zaifliklarimiz va kamchiliklarimiz orqali ishlashni xohlaydi. Xudo Ishoyo payg'ambarning kitobi 15-bob 9-oyatda shunday deydi: "Mening o'ylarim va mening yo'llarim siznikidan ancha baland. Shuning uchun ham u biz kutganimizdan ko'ra boshqacha yo'l bilan harakat qiladi. Biz Xudo faqat bizning kuchli tomonlarimizni ishlatadi deb o'ylaymiz. Ammo u o'zining ulug'vorligi uchun bizning zaifliklarimizni ham ishlatishni xohlaydi." 1-Korintliklar 1-bob 27-oyatda: "Qudratlilarni sharmanda qilish uchun u dunyodagi zaif deyilganlarni tanladi" deb yozilgan.
Sizning zaifliklaringiz ham tasodif emas. Xudo siz orqali o'z qudratini namoyon qilish uchun hayotingizda zaifliklar bo'lishiga yo'l qo'ygan. Xudo kuchlilar yoki o'z-o'zidan mamnun bo'lib kishilardan ko'ra o'zining zaifliklarini tan ola bilgan kishilarga yaqinroq bo'ladi. Iso Masih ham bizdagi bu tan olishni nazarda tutib, Matto 5-bob 3-oyatda: "Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir" deb aytgan edi. Bu u marhamatlagan birinchi munosabatdir. Muqaddas kitobda Xudo mukammal bo'lmagan, oddiy odamlardagi zaifliklarga qaramay g'ayrioddiy ishlar qilishni yoqtirishga juda ko'p misollar bor. Agar Xudo faqatgina mukammal insonlarni ishlatadigan bo'lganida, hech narsa amalga oshmagan bo'lar edi. Chunki hech birimiz nuqsonsiz emasmiz. Xudoning zaif kishilarni qanday ishlatgani haqidagi yangilik boshqalarga ham dalda beradi. Zaiflik yoki Havoriy Pavel aytganiday, tikon gunoh, ayib yoki bo'lmasa o'zgartirish mumkin bo'lgan xarakterdagi kamchilik emas. Zaiflik sizga tug'ma meros qolgan va o'zgartirib bo'lmaydigan cheklanishdir.
Bu tananing biror qismi ishlamaydigan jismoniy cheklanish bo'lishi yoki bo'lmasa tabiatan kam quvvatlilik, surunkali kasallik yoki nogironlik bo'lishi ham mumkin. Bu aqliy va qobiliyat tomonidan cheklanish ham bo'lishi mumkin. Qulolning qo'lida loy qanday bo'lsa, biz ham Xudovonning qo'lida shundaymiz. Ko'zi qulolga "Nega meni bunda yasading?" deya olmaganidek, bizning ham Xudodan nolishga haqqimiz yo'q. Xudovon bizni qanday yaratgan bo'lsa, shundayligimiz uchun Xudoga shukr qilishimiz va shundayligimizcha unga xizmat qilishimiz kerak. Bor narsaga qanoat qilish ham Xudo farzandlarining sifatlaridan biridir. O'zingizda zaiflikni his qilganingizda aslo tushkunlikka tushmang. Xudovand aynan o'sha zaifligingiz orqali o'ziga ulug'vorlik keltiradi. Shayton sizni pastga tortishiga yo'l qo'ymang. Biz hammamiz ham o'ta mukammal va qobiliyatli emasmiz. Aziz birodarlar, suhbatimizni shu yerda yakunlasak, zaifliklarimizdagi Xudoning qudrati haqidagi suhbatimizni keyingi eshitirishlarimizda davom ettiramiz.